Þingmaður Reykjavík kjördæmis Norður Birgir Ármannsson.
Herra forseti, þetta mál er það að segja að hér erum að ræða ákveðin við bröðvissulega við máli sem upp hefur komið og felur í sér breytingu á stjórnsýslu reglum hvað það varðar. Menn geta verið þeirra skoðunar að það sé hægt að ganga lengra en ég held að það sé nú allvíðtæk samstæð það að það sé engu að síður rétt að stíga það skref sem hér er gert og fagna ég því að þó að einhverjir háttvirtir þingmenn stjórnarandstöðunnar hefðu hugsanlega vilja ganga lengra að þá virðast þeir flestir þó ætla að styðja málið að svo stöddum. Ég verð hins vegar að biðja menn að hafa það í huga þegar að mála þessu tagi eru til umfjöllunar að almennt er það svo að ef menn beita blekkingum eða svikum í hérna þeim tilgangi að afla sér fjárhagslegs ávinnings þá getur verið að ræða brot á hegningarlögum og það geta verið að ræða fjársvik þannig að þau stjórnsýsluviðurlög sem hér er verið að hugsa eru auðvitað ekki eina úrræði sem getur þurft að grípa til vegna mála af því tagi.
Og gerir grein fyrir atkvæði sínu háttvirtur þriðji þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.